subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa subax axadda 29-ka bisha may sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitriba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah: allahu naxariistee brofesor cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid ahaa udhaqdhaqaaqayaasha nabadda iyo xuquuqda aadanaha soomaaliya oo xalay ku geeriyooday magaalada muqdisho.
waxaa ka mid ahaa in uu markaaku uu diiradda saari jir waxyaabaha soo socda wax ka imaan karo in aan diiraddaan saarno aan kasii fikirno haddaana bulshareed ahaan nahay marka aad waxa u ahaa tiirdhexaad runtii bulshada reerka.
kulan looga hadlaya ka hortagga masiibooyinka dabiiciga ah oo ka dhacay magaalada Kismaayo, Real Madrid oo xalay ku guuleysatay koobka kooxaha horyaalada Yurub, iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. rabshado ayaa laga cabsi qabaa in axadda maanta ahi ay ka dhacaan magaalada Qudus, gaar ahaan aagga qadiimiga ah ee ay deggan yihiin falastiiniyiinta, halkaas oo lagu wado in maanta ay socod ku maraan boqolaal ka mid ah dadka yuhuudda ah. dadkan oo ah kuwa ay ku weyn tahay wadaniyadda iyo yuhuudnimada ayaa u dabaaldegi doona xuska markii ay Israa'iil qabsatay magaalada duqda ah ee Qudus sanadkii 1967 markaas oo ay kaga guuleysteen carabta dagaalkii Bariga Dhexe. sanad walba ayaa waxaa munaasabadani ka qayb gala kumanaan ruux oo ruxaya calanka Israa'iil, laakiin falastiiniyiinta ayaa arrintani u arka daandaansi iyo xadgudub lagu sameynayo mid ka mid ah meelaha fara ku tiriska ah ee ay ka degan yihiin magaalada. ururka Xamaas ee xukuma Gaza ayaa madaafic ku duqeeyay Israa'iil dabaaldegii sanadkii hore, tallaabadaas oo keentay dagaal socday muddo 11 maalin ah, kaas oo ay ku dhinteen boqolaal falastiiniyiin ah iyo 10 Israa'iiliyiin ah. tirada dadka ku dhintay isbuursasho sabtidii shalay ka dhacday kaniisad ku taalla Nigeria ayaa gaartay 130 qof, sida uu xaqiijiyay afhayeen ka tirsan booliska Nigeria. boqolaal qof oo rabay inay quraac ka cunaan kaniisadda ayaa isku cariiriyay albaabka laga galo kaniisadda oo ku taalla gobolka koonfureed ee Rivers, taas oo sababtay isbuursiga dhacay. dhanka kale, xisbiga ugu weyn mucaaridka ayaa u doortay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Nigeria, Atiku Abubakar, in uu u tartamo doorashada madaxtinimada ee dalkaasi ka dhici doonta sanadka dambe. Abubakar oo 75 sano jir ah ayaa ku guul dareystay doorashada sanadka 2019 oo uu mar kale ku soo baxay madaxweyne Muhammadu Buhari, laakiin Buhari ayaanan isu soo taagi doonin marka uu dhammaysto muddo xileedkiisa labaad oo ku eg sanadka dambe. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. wax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. allahu naxariistee waxaa xalay goor dambe magaalada muqdisho ku geeriyooday brofesor cabdulaahi maxamed shirwac oo muddo ka badan 30 sano kasoo shaqaynaya horumarinta xuquuqul insaanka iyo nabadda Soomaaliya. brofesor shirwac wuxuu ka mid ahaa hogaamiyaashii ururada bulshada rayidka ee muqdisho, waxaana uu marar badan hogaaminayay shirar nabadeed oo qaarkood gobollada ka dhacay. qofka uu ahaa iyo geeridiisa ayaa zahra cabdi axmed ay ka wareysatay guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ee Soomaaliya, cusmaan muxyiddiin shaatax.
daar aada umaadsan tahay brofesor shirwac, allah u naxariisto. runtii waxa uu ahaa nin sumcad weyn oo ballaaran ku dhex leh bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada rayidka dhinaca ka shaqeynta nabadda iyo dowlad dhisidda. wuxuuna muddo kasoo shaqeynayay runtii oo arrimaha bulshada rayidka ilaa iyo sagaashameeyadii, isagoo qayb hoggaan ka ahaa hay-addii Peaceland ama tubta nabadda, laakiin hay-ado badan oo dallada badan oo bulshada rayidka wax ka soo dhisay oo isugu imaanaya bulshada rayidka waxna ka qabanayeen arrimaha nabadda iyo dowlad wanaaga. Runtii waxyaabaha aad loogu xasuusan karo waxa ay tahay bulshada rayid markii la maqlo waxaa qof kasta maskaxdiisa kusoo dhacaysa rasuul cabdiraxmaan shirwac, waxayna ahayd mid uu waqti badan uu geliyey, wax badan uu ka qabtay. Runtii maanta waxaan daalka kulli ma yareen koom uu ku jiray, waxaa la qorsheynaya in dibadda loo qaado biriswax haddii aan la yidhaahdo markaan markaa baraha ministerka uu diibay iyo guddoomiyaha aqalka sare iyo xildhibaan ay aad u wada shaqeeyaan sidii loo qaadin lahaa birito marka. Laakiin waqtigiisa intaa ku ekaa caawa kawadii barka meelahaas abaarihi ayuu baxay.
Bal waxaad iga warantaa dabcan si weyn ayaa loogu xasuustaa saad sheegtay ololeyntii horumarinta nabadda iyo sidoo kaleeto ka shaqeyntii arrimaha bulshada ilaa iyo sanado aada u tiro badan oo 30 sano ka badan. Marka taas laga soo tago dhinaca kaleeto, muddooyinkii aada wada shaqeyneyseen ama aada ku wada jirteen horumarinta xaqa xuquuqul insaanka, qof noocee ayuu ahaa idiiga sheegi kartaa?
Runtii waxa uu ahaa inta ani aan ka bartay qof sabar badan, waqti badanna geliyo danta guud marka laga shaqeynayo oo aana marna ka caadisin. Waxyaabaha aan ku xasuusto waxay tahay markii arrimaha musiibooyinka markay dhacaan, runtii wuxuu aad xoog u saari jiray in diiradda la saaro oo juhdiga inta badan la geliyo sidii loogu jawaabi lahaa arrimahaaseeto. Door maraan arkay subax ilaa habeen anagoo wada socono aan marna uusan nasan. Runtii markaa fiirisid commitmentiga xaggiisa oo howl markii la qabanayan aad u sarey commitmentigiisa, ma ahaynin maaragta gawaasada ama shaqada ka caajiso. Marka markasta howl la qabanayo howlkiisa iyo howshaas in la qabto oo laga meelo dhaliyo wuxuu ku ahaa dadka aada u wada adag intaan ka bartay oo ilaa howshaas laga guulgaaro marna kamuusan caajisin kamana istaageynin. Khaasatan howlaha markaas oo danta ku taabanayo sida ka jawaabista masiibooyinka oo kale iyo dowlad doonisto kale markii dowladnimada la raadinayo, runtii aad wuxuu ahaa dhinacaas active ugu ahaa. Mararka qaarkood waxyaabaha aan walba ku xasuusan karo waxaa kamid ahaa in uu markaarku uu diiradda saari jir waxyaabaha soo socda wax ka imaan karo in aan diiradda aan saarno aan kasii fikirno haddaana bulshareed ahaan nahay. Marka aad wuxuu ahaa tiir dhexaad runtii bulshada rayidka.
Waayadii ugu dambeysay aniga 15 sano waqti ka badan ayaan aqaanay qudheyda, intaasna wuxuu u shaqeynayay bulshada rayidka Professor Shirwac. Marka waayadii ugu dambeysay, bilihii ugu dambeeyay, muxuu ku howlanaa?
Walaa bilihii u dambeeyay waxaan ku howlanay horta arrimihii doorashooyinka aad shaqo badan aan ugu qabanay, sidoo kale khilaafyadii siyaasadeed ee hadda dalka uu soo maray, dhibaatooyinka dhala karana sidii lagu hortegi lahaa, runtii safka hore ayuu kaga jiray. Tan kale oo gacanta ku hayo waxay ahayd abaartan hadda dalka ka taagan oo la filayo, ololo badan ayuu u galay ilaa xataa meelaha qaarkood annagoo shirar arrimo kale looga hadlaa markaan tagno uu markasta soo dhex geli jiray ajendaha arrinta abaarta sida wax looga qaban lahaa. Marka doorashooyinkan aada ugu mashquulsanaa arrimahan abaarahan aada runtii ugu hoolanaa hadda maalmihii u dambeeyay.
Marka xanuunkiisan uu la soo dhacay muddo intee le'eg ayuu hayay, man la garanayaa waxa uu u geeriyooday?
Inta meesha dhakhaatiirta uun stroke ayuu ahaa oo xidid ayaa xirmay oo dhiigii uu madaxa geelahaa, waxaan igu maqalay inuu qabay dhiigkar inuu qabay markaa inuu kusoo booday oo markaa oo koomo uu saaq u galay. Meesha oo cilad uu timidna waxaa waaye dhiigkarkaas uu qabay oo keenay in maaragtaa xidid xirma oo breshirka markaa uu kor u kacay.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ee Soomaaliya, Cismaan Muxyiddiin Shaatax, oo xalay u waramay wariyaha VO eda Zahra Cabdi Axmed. Waxaanu ugu waramay Allahu naxariistee geerida Professor Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka mid ahaa dadka u dhaqdhaqaaqi jiray xuquuqda insaanka iyo nabadda Soomaali. Thank you. looga hadlayay sidii loo yareyn lahaa khatarta ka dhalata masiibooyinka dabiiciga ah sida abaaraha iyo fatahaadaha ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo. Warbixintan waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha v o eda Aadan Maxamed Salaad.
kulankan oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland iyo hay-adaha ka howlgala magaalada Kismaayo ayaa ahaa mid looga arrinsanayay sidii looga hortegi lahaa masiibooyinka iyo khatarta ka dhalata. Kulanka ayaa intii uu socday waxaa laga dooday sidii laysaga kaashan lahaa in mar kale aysan dhicin ama laga hortago halista masiibooyinka, iyadoo laga duulayo waxyaabihii laga bartay abaarihii ku dhuftay deegaanada Jubbaland, kuwaas oo saameyn xooggan ku yeeshay dadka xoolo dhaqatada ahi ee ku nool gobolka. Agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland, Ayaanle Xuseen Maxamed, ayaa markii uu kulanka soo gabagabay kadib waxa uu ka warbixiyey waxyaabihii kasoo baxay kulankaasi.
Kulan looga tashanayo sida loo yareyn karo khataraha ka dhasha masiibooyinka dabiiciga ah, gaar ahaan abaaraha iyo wixii la halmaala. Waxaa kulankan nagala soo qayb galay inta badan hay-adaha ka shaqeeya emergensiyada iyo ka hortagga iyo taageeridda abaaraha iyo xaaladaha bini-aadamnimo ee dadka ku dhaca. Hay-adahaas oo ka kala yimid dhammaan deegaanada Jubbaland ee gobolka Gedo, Jubbada Hoose iyo deegaanada kale oo dhan.
Sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland, Ayaanle Xuseen Maxamed, ayaa sheegay in muhiim ay tahay in laga gaashaanto abaaraha, isla mar ahaantaana intii kulanka uu socday laysku raacay in laga faa'iidaysto roobka lana kaydiyo si looga hortago abaaraha iyo dhibaatooyinka ka dhasha.
Waxaa ogsoonahay inta badan waxaan caadaysanay ama in la sameeyo un response markii wax dhacaan in laga jawaabo, laakiin in preparation loo sameeyo, laga diyaargaroobo bal maxaa laga qaban karaa la yiraahdo waa wax meesha ku jira. Ilaa hadda talooyinka hordhaca ee soo baxay ugu muhiimsan waxaa weeyaan haddii Ilaahay roobab keeno in laga gaashaanto roobabkaas inay daadad dhaliyaan, la sameeyo construction of dams, la sameeyo hadda laftarkeeda laga sii diyaargaroobo oo early warning systems la hagaajiyo. Ka wasaarad ahaan arrinkaasaa naga go-aan, waana ku guda jirnaa. Marka kulankaas inahaasuu daarnaa, waxaan rajeynaynaa in wixii kasoo baxaano ay noqdaan wax asaas u noqon kara siyaasadaha iyo istraatijiyooyinka wasaaradda ay dejinayso.
Jubbaland waxay ka mid tahay meelaha ugu daran ee ay abaaruhu saameynta xooggan ku yeesheen, kuwaasi oo sababay in kumanaan xoolo dhaqato ahi ay xoolahooda ku waayaan ayna noqdaan barakac, halka qaarkood ay ku nafwaayeen oonka iyo haraadka ka jira deegaanadii ay ku noolaayeen awgeed. Inkastoo ay hadda bilowdeen roobabka guga oo meelo badan ay ka da-een, ayaa haddana waxaa weli muuqanaya saameynta abaarta ay ku reebtay gobolka, maadaama dadkii reer guuraaga ahaa badankoodu ay dhaafeen xoolihii ay dhaqanayeen. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. macahadka Heritage oo soo saaray daraasad ku saabsan nooca xukuumad iyo golaha wasiirada ay u baahan tahay Soomaaliya xilligan ayaa talooyin ku soo jeediyey sida ay Soomaaliya xilligani muhiim ugu tahay inay hesho golo wasiiro oo lagu soo xulo kartida iyo aqoonta ay u leeyihiin shaqooyinka loo magacaabay. haddaba si aan faahfaahin dheeraada uga helno daraasaddan cusub ee uu soo saaray macahadka Heritage, ayaa Professor Afeere Cabdi Cilmi oo ah agaasimaha macahadkaasi waxa uu arrimahan uga warramay wariyaha v o eda ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
waa mahadsan tahay Khadar. Runtii waxaan markii horeba fiirinaynay waayadan dambe hay-adaha dowladda iyo waxa ka maaragtay dhiman si ay si fiican ugu shaqeeyaan. marka hay-adda ugu muhiimsan hay-adaha dowladda marka la fiiriyo xagga fulinta waa golaha wasiirada. marka waxaan dib u raacnay taariikhda golaha wasiirada 1906-kii ilaa 2020-kii, intii golo wasiir ee la dhisay iyo dowladihii kala duwanaatii demuqraadiga tii militariga iyo dowladihii ku meelgaarka iyo kuwan hadda jira ayaan isbarbar dhignay. marka waxaa noo soo baxday waxyaalaha waaweyn ee ka qaldan ama ka dhiman oo qabyada ka ah in hay-adaha dowladdu shaqeeyaan, gaar ahaan hay-adda fulintu ay si wanaagsan u shaqeyso, inay ka mid tahay in hay-addaasi ay qabyo culusi ku jirto. marka waxaan annagu marka tala ahaan soo jeedinay ilaa iyo tobaneeyo maaragtay talo oo hay-adda dib loogu eegi karo. waqtiga aan la fiirsanay riboorku cabaar ugu qornaa, laakiin waxaan la sugaynay waqti ku habboon. marka waqtigan waxay nala noqotay waqtiga ugu fiican, waayo madaxweyne cusubaa jooga wuxuu ka fikirayaa inuu maaragtay ra'iisul wasaaraha cusub magacaabo dabadeedna ay markaas sameeyaan golaha wasiirada marka anagu waxaan leenahay golahaas waa in bal marka hore la isla fahmaa shaqadiisa
marka tilaabada ugu horeeyso ee ku aadan talooyinkiina iyadoo la raacayo in ra'iisul wasaare iyo xukuumad noocee ah ayaa dalku u baahan yahay
een warto ra'iisul wasaaruhu wuxuu madax u yahay golahaas laakiin golahaasi waa golaha ugu sareeya fulinta ay taladu ka go'do loona baahan yahay in looga doodo arrimaha waaweyn oo dhan yaani hal dhig kara wax alla wixii muhiim ah marka laga reebo hay'adda cadaaladda oo ayadu wada gaar ku imaaneysa iyo hay'adda maareynta sharci dejinta oo arrimoodu xil kormaana hay'addana ugu muhiimsan arrimaha fulinta hay'addaas marka waxaan rabnaa anagu aan leenahay sida dastuurku siiyay oo ah in ay tahay meesha talada ugu weyn ay ka go'do oo shuruucda baarlamaanku ay baasgareynayaan laga gudbiyo oo tan madaxweynaha dhinaciisa u socotay regulationada ay ka gudbaan oo madaxda iyo komishinada iyo wax dhan laga sameeyo hay'addaasi ha noqoto hay'ad doodi ka dhexdhacdo oo lagu kor doodo dabadeedna taladu ay ka go'do markaa kadib ay madaxtooyada iyo meesha la rabay gaarto tan koowaad horta aan soo jeedinayna waa taas tan labaad waa nidaamka ay u samaysan tahay hay-adda waxaan leenahay sharci haga hay-addaas habka ay u samaysan tahay oo waagii hore oo dowladda dimuqraadiyaddana jiri jiray oo la dhaho sharciga nidaaminta golaha wasiirada sharcigaas dib ha loo soo nooleeyo ama mid cusub ha la sameeyo kadibna sharcigaasi ha hago dalka meeqa wasaaradooda uu yeelanayaa wasaarad walba magaceeda iyo waxa ay qabanayso iyo awoodaheeda sharcigaasi ha ku qornaadaan markaa kadib wasaarad walba waxaa loo samayn karaa xeerkii aasaasida waxaan establishment act la yidhaahdo marka waxaan leenahay hay-adda ha la habeeyo oo yacni hab sharciga ku salaysan waxaa iska dhici jirtay ra'iisul wasaare imaana 40 wasiir uu samaynaa ku kala imaana 10 wasiir uu samaynaa ku kala imaana 20 uu samaynaa yacni wasaaradood amiin wasiir hay dambeeyo kadibna waxay noqotay dad qabaa'il lagu maaragtay lagu qancinayo ama maaragtay shakhsiyaad saaxiiba lagu qancinayo marka waxaa in inta laga gudbo hay'adaha hay'ada ahaan ay u shaqeeyaan oo sharci habaysan oo aan waxba laga bedeli karin oo golaha wasiirada nidaaminaya oo hadhow haddii laga bedelayana baarlamaan loo noqonayo sharcigaas horta koo waa in la sameeyo waxaan kaloo soo jeedinaa iyadana oo mid saddexaada golaha wasiirada marka lasoo xulayo baarlamaanka hadda jooga marka laga keeno labadii golaha isku dhex yaacaysa labadii gole marka isma miisaami karaan nidaamkii disiplinka oo xisbiyadana kama jira meesha marka dee maadaama aan nidaam baarlamaani oo qumanna lahayn nidaam presidential oo qumanna lahayn inta laga gaarayo xildhibaanada iyo hala kala sooco ee golaha wasiirada oo wasiirada ha laga keeno bannaanka si xildhibaanadu markay u baahdaan inay la xisaabtamaan ay la xisaabtami karaan
kaasi waxa uu ahaa Professor Afeere Cabdi Cilmi oo ah agaasimaha hay-adda Heritage una warramayay wariyaha V O A da ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed. Waalidiinta Soomaalida ah ee ku dhaqan dalka Canada ayaa walaac ka muujiyey badqabka ardayda iskuulada kadib markii qof la sheegay inuu qori watay uu Khamiistii sababay in la xiro dhowr iskuul oo ku yaala magaalada Toronto. Warbixintan waxaa magaalada Toronto ka soo diray wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji.
Booliska magaalada Toronto ayaa Khamiistii toogtay qof la sheegay inuu sitay qori nooca darandooriga u dhaca kaasoo la sheegay inuu ka hor muuqday dhowr iskuul oo isku dhowo ku yaala xaafada Scarborough ee magaalada Toronto. Ilaa afar iskuul ayaa albaabada loo xiray, ardaydana waxaa la faray inay ku nagaadaan iskuulka xilligaasi, walow markii dambe loo ogolaaday inay guryahoodu aadaan. Warka la xiriira in booliisku ay dileen ninkan laga shakiyay waxay soo shaacbaxday Jimcihii maadaama booliisku aysan ka hadlin dhacdadan Khamiistii. Waaxda baaritaanka gaarka ah ee loo soo gaabiyo SIU ayaa qofka la dilay ee qoriga sitay ku sheegay nin 22 sano jir ahaa balse ma aysan shaacin magaciisa. Ilaa hadda ma cadda waxa ninka ku kalifay arrinkan, booliiskuna waxay sheegeen inay socdaan baaritaano la xiriira dhacdadan. dhacdadan ayaa timid kadib markii gobolka Texas ee dalka Mareykanka uu wiil hubaysan ku dilay 19 arday iyo 2 macalin. Arrintan ayaa walaac ku abuurtay waalidiin badan oo kuwa Soomaalida Toronto ay ku jiraan. Waatan ayaan Cumar oo kamid ah hooyooyinka Soomaalida ee magaalada Toronto kana shaqeysa arrimaha bulshada.
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Xuseen Abowa dhawahay. Aad iyo aad ayaa mahadsan tahay. Arrintan waa arrin aad iyo aad murug u leh oo aad iyo aadna looga walwalo. Horta waxa walba xaq Allah ka imaadaan anaga dad muslimaana alxamdulillah rabbil alamin. Laakiin haddana waxa waaqif ilmihii markii iskoolka u dirsadaan waalidkii mar walba wuxuu ka fikiraa maanta hadii in ilmihii oo iskoolka ama qof u imaado xabad wato aad iyo aad ayay taas walwal badan waalidiinta iyo community-ga ayay u gelisay. Arrimahaas badanaa Mareykanka ayay ka dhici jireen. Haddana si kama ay Canada ay soo food saartay waa arrin aad iyo aad walwal u gelinaya community-ga iyo dadka ku nool wadanka Canada.
Afayeen u hadlay guddiga iskuulada magaalada Toronto oo lagu magacaabo Ryan Beard ayaa tilmaamay inuu sii kordhayo walaaca la xiriira arrinkan. Wuxuu yiri waxay la tahay marka aad aragto dhacdadan oo aad haddana eegto waxa ka dhacay Texas waxay dareen gelinaysaa waalidiinta, shaqaalaha iyo ardayda. Wuxuu intaasi ku daray inaysan jirin halis muuqato oo ku wajahan iskuulada Toronto balse loo baahan yahay in si dhaba loo qaato arrimahan oo kale. Ayaan Cumar ayaa dhanka kale tilmaantay in waalidiinta Soomaalidu ay si dhow uga war hayaan caruurtooda oo ay kala sheekeystaan waxyaabaha ay wajihi karaan.
Waalidiinta Soomaalidu waxaan kula talin lahaa ilmihiina fadlan iyo fadlan ilmihiina la sheekeysta. Iskoolaadku waxaa lagu baraa markuu dhibsaasa dhaco ama intuu sadhicin ka hortag lockdown waxay dhahaan. Hadduu dab xataa hadduu dhaco dabka si looga badbaado saano kale hadduu qof xabad wato ama qof mindi wato ama qof qalab wato wuxuu rabaa ahaato mindi ha ahaato xabada ahaato hadduu iskoolka soo galo sidii ay ku badbaadi lahaayeen. Ilmo marku waxaa jiro dhibaatadaas ay traumatized ku noqonayaan. Marka waalidiinta waxaan kula talinaa fadlan ilmihiina marka iskoolka ay ka imaadaan la sheekeysta macalimiinta weydiiya everything maanta okay ma ahayd newskana marmar la socda because newska waa laga sheegaa badanaa haddii oo iskoolka hadda sida ninkan lagu dilo kale. Marka si ay waalidiinta uga warqabaan ilmahooda ay la sheekeystaan macalimiinta la sheekeystaan xataa ay guriga ku tababaraan haddii hoo iskoolka u dhibaato maanta imaado in aad macalinka maqashid waxa uu ku baraayo ama habka uu ku tababaraayo aad maqashid habkii loo tababara xataa inaad weydiisad u dhaado bal hooy itus iskoolka habkii wax u baraayaan ka warqab insha allah biidnillah.
Afhayeenka guddiga iskuulada ee magaalada Toronto ayaa sheegay inay taageero la garab taagan yihiin waalidiinta iyo shaqaalaha kadib dhacdadan sababtay in iskuulada qaar la xiro waqti kooban. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Mahadsaned Xuseen. Haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaana ila falanqeyn doona wariyaha VOA-da ee Washington Cabdiqaadir Samaka.
Maadsantahay Nuur, ciyaar weyn oo la sugayay ahayd waxay ka dhacday dalka Faransiiska. Markii hore waxay ahayd Ruushka inay ka dhacdo laakiin waxaa loo soo wareejiyey duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine darteed ayaa laga soo mamnuucay.
Kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha dhegeystayaal, waxaa kooxda Real Madrid ee dalka Spain ay xalay ku guuleysatay koobka kooxaha horyaalada Yurub markii ay hal iyo eber kaga badisay naadiga Liverpool ee dalka Ingiriiska. Guushaasi waxay u ahayd Real Madrid tii 14-aad ama koobkii 14-aad oo ah koobka Yurub oo ay ku guuleysatay. Cabdiqaadir Samakaab ayaan goordhoweed kala sheekeystay bal inuu inoo faahfaahiyo ciyaartii xalay.
Waa mahadsantahay Nuur, ciyaar weyn oo la sugayay ahayd waxay ka dhacday dalka Faransiiska. Markii hore waxay ahayd Ruushka inay ka dhacdo laakiin waxaa loo soo wareejiyey duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine darteed ayaa laga soo mamnuucay. Marka France lagu qabtay Stadio de France, labadan kooxood aada loo wada sugayay. Marka Real Madrid waxaa lahaa boqorada Champions League, marka waxay raadinayeen markii 14-aad, Liverpoolna waxay raadinaysay markii 7-aad, laakiin ugu dambeyntii Real Madrid ayaa guuleysatay oo gool iyo eber ku badisay. Liverpool ayaa ciyaarta marka la fiiriyo kubad haysiga fiicneed, laakiin Real Madrid sidii lagu yaqaaneyba kulamadii adkaa ay soo ciyaartay waxay ahayd qof ma aragtay koox jaanisyada ay hesho aad uga faa'iideysta. Marka Vinicius ayaa goolka ka dhaliyay wadnaha ayaa la gooyay taageerayaasha Liverpool. Liverpool niyad jab kale ay u tahay toddobaadkii hore ayaa horyaalka laga qaaday, waxay islahayeen Champions League ku guuleysta. Marka waxyaabaha cajiib kale waxaa ka mid ah shantii sane u dambeysay laba jeer ayaa laga qaaday kooxda Liverpool oo Real Madrid ay ka hortagtay labada jeer. Waxay ka dhacday tii hore magaalada Kiev ee dalka Ukraine. Haddana niyad jab kale ay la kulmeen. Marka waxay u muuqataa in kooxda Real Madrid ay wadnaqabad ku noqotay kooxda Liverpool oo iyada markaasi raadinaysay markii toddobaad. Maxamed Saalax iyo Sadio Mane iyo ciyaartooyda si fiican ay u muuqdeen, laakiin waxaa moodaa in khibrad lagu dilay sababtoo ah Luka Modric, Toni Kroos iyo Casemiro ayaa dhexda joogay, waxayna isku dayayaan inay xakameeyaan. Sidoo kalena Vinicius iyo Karim Benzema iyo Valverdena weerarka ay ka ciyaarayaan, marka taas waxay keentay inay difaacooda ay hal mar soo wada degaan markay kubadda helaanna ay qalqal geliyaan kooxda Liverpool. Liverpool waxaa looga bartay inay aruuriyaan kooxda ay kasoo horjeedaan, laakiin dhibaatada haysataa waxay tahay Real Madridna way soo aruurtay, marka waxaa adkaatay inay space bixiyaan. Real Madrid aad u abaabulneed markaa fiiris dhinaca difaaca, kubad kasta oo Liverpool meesha ay ku dhammaanayso waxaa moodaa inuu qof Real Madrid taagnaa, marka taas ayaa keentay. Sidoo kale labadan kooxood aad ay u kala weyn yihiin. Real Madrid kooxda kaliya haysata rekordka finaalka waaye, badanaa finaalada ay yimaadaanna ma loos garayaan. Carlo Ancelotti oo isagana dabcan tababarayaasha Champions League loogu qadariyo ogyahayna wuu watay oo hadda ka horna dhowr jeer ka hortay kooxda Liverpool.
Su-aashaasaan buu socday. Marka laga soo tago in Real Madrid ay koobka qaaday, inay 14 jeer ku guulaysteen, haddana dhinaca kale tababarahani taariikh ayuu sameeyey. Wuxuu noqday tababarihii ugu horreeyey waa Carlo Ancelotti oo 4 jeer tartankan ku guuleysta.
Markasta oo xaaladda ay ku xumeed Real Madrid, tababarahan wuxuu keenay koob oo Champions League ah 10 sano iyagoo aan ku guuleysanin ayuu keenay, ama 12 sano 2014-kii iyagoo ooman ayuu u qaaday koobkoodii maaragtay markaas ugu horreeyay 12 sano kadib. Haddana hadduu soo laabtay mar kale iyadoo xaaladda ay ku xun tahay oo sanadkii hore ay si xun uga hareen koobka waxba aysan ku guuleysanin, wuxuu mar kale keenay kooxda inuu kusoo celiyo heerkii lagu yaqiinay, iyadoo weliba ciyaartooy waaweyn oo muhiima ay isaga tageen sida Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo iyo kuwo kale. Haddana waxaa moodaa inuu meeshii kusoo celiyo horyaalkii ayuu ku guuleystay iyadoo kulamo ay dhiman yihiin, sidoo kalena maaragtay Champions League-na kii 14-aad ayuu keenay. Hadda waxaa kusoo xigta AC Milan oo 7 jeer ku guuleysatay, Liverpool iyo Bayern Munich lix ay haystaan, laakiin Carlo Ancelotti waa tababare lagu yaqaano. Inta uu final imaanaya dabcan waxaa dareemi kartaa AC Milan ayuu kula soo guuleystay, Real Madrid ayuu kula guuleystay, Liverpoolna runtii dhowr jeer ayuu ka hortagay. Markaa fiirisid ilaa iyo 3 final ayuu la ciyaaray Liverpool, laba ka midna uu ka qaaday.
Marka 5 jeer uu final timid, 4 jeer ayuu marba laga bedelay. Waayahay Karim Benzema iyo Sadio Mane ayaa loo saadaalinayay midkood inuu ku guuleysan doono koobka kubadda dahabiga ah ee lacaabka adduunka sanadkan. Marka shaka kuma jira ayaa leedahay miya in Benzema uu noqon doono?
Run ahaantii horto kubadda dahabka ama lacaabka ugu wanaagsan adduunka wuxuu daba socdaa koobkan oo Soomaalida ay u taqaano dhaga weyne, sidaan la soconno Lewandowski koobkan ayuu soo qaaday, inkastoo sanadka hore uusan ku guuleysanin. Laakiin Karim Benzema wacdaro ayuu dhigayaa, wuxuu ku jiraa dabayaaqada xirfadiisa ciyaareed. Marka sidaas daraaddeed looma malaynaynin Karim Benzema inuu noocan noqon doono. Marka dadka ciyaaraha falanqeeya waxay leeyihiin dib ayuu u soo dhashay ayaa la leeyahay. Wax aan weligiis lagu arkin xitaa 20 jirkiisii ayuu hadda sameynayaa, rekord ayuu sameystay. Marka waxaa loo malaynayaa in Benzema ayuu ku guuleysan doono haddii mucjiso kale aysan ka dhicin koobka adduunka oo isna sanadkan la ciyaari doono, oo laga yaabo inuu saameyn ku yeesho laacibnimada la bixin doono. Marka haddii waddan markaas aan ciyaarihan weyn oo magac leh wadanin uusan ku guuleysanin, u cadaro dhigan, waxay u badan tahay in Benzema uu qaadan doono. Marka sidoo kale Real Madrid waxay uga dhigan tahay ciyaartooy uu ka mid yahay Luka Modric, Marcelo, dadka koobab badan ku guuleystay waaye. Marka waxayna u badan tahay in sida Modric oo kale xil ciyaareedyadooda ugu dambeeyey inay ku jiraan
koobabkooda ugu dambeeyey.
Marka sidaa daraaddeed chapter ay soo xirayeen, oo generationka Real Madridna generation ayaa hadda ka baxayo mid cusub. Marka waxyaabaha ay kaga fiican tahay kooxaha kale waxaa ka mid ah inay isu soo gaareen oo kor isku dhiib ay sameeyaan generationka hadda baxayo, jiilka baxayo, Casemiro iyo Kroos iyo Modric iyo dadka ay lamidkiin iyo Marcelo iyo waxaa ugu yimid oo kusoo gaaray, yani
dhalinyaro
yaryar sida Vinicius, Camavinga, Valverde iyo ciyaartooy kale.
Waa mahadsantahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab, wariyaha V O A-da oo goor dhaweyd igaga waramay ciyaarihii xalay iyo Real Madrid oo ku guuleysatay koobkii Champions League. Xubinta ciyaaraha waa naga inta idaacaddeenni saakiya caalamkana dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur. Dhinaca farsamada waxaa iga caawiyay maxamed cabdi xasan sandheere. Tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.